Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкем, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 15 ноябрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмләй. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада җан исәпкә әзерлек башланды. Башкортстан татарлары оператив штаб төзеячәк. Чаллыдагы иң зур китапханәгә яблу куркынычы яны. Самар башкортлары китап чыгара башлады. Русия Лиаум редакциясе Чуашстан татарлары турында репортаж төшергән. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан Язучылар берлегенең 75 еллыгына багышланган аналитик тапшыруның икенче өлешен иштерсез. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаллыда дискобарда чыккан янгында 2 кеше үлде. Сингапурда Азия Тын океаны илләре җитәкчеләренең икътисад саммиты тегәлләнде. Косовода җирле сайлаулар уза. Казанда узачак универсиада программасы расланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сингапурда Азия Тын океаны илләре җитәкчеләренең икътисад хезмәттәшлеге саммиты бүген үз эшен тегәлләде. Кабул ителгән декларациядә Азия Тын океаны илләре җитәкчеләренең ирекле һәм ачык сәүдә системасын формалаштыру юллары аша икътисад үсешен ныгыту өчен уртак эшчәнлекне дәвам итү тырышлыгы әйтелә. Моннан тыш документта икътисад һәм техник хезмәттәшлекне коррупция белән көрәшне арттыру кирәклеге ассызыклана. АКШ президенты Барак Обама 2011 елны саммит Американың Гавайи штаты да узачагын игълан итте. Русия һәм Кушма штатлар президентлары стратегик коралны кимету турындагы яңа килешү декабрьдә имзаланачагына өмет белдерә. Дмитрий Медведев һәм Барак Обама Сингапурдагы Азия Тын океаны илләре җитәкчеләре икътисад саммиты кысаларында ике яклы очрашу уздырды. Очрашудан соң Медведев килешүне имзалау өчен әле берничә техник һәм сәяси проблеманы хәл итү кирәк диде. Русия һәм АКШ җитәкчеләре шулай ук Иран атом программасы нигезендәге дөнья җәмәгатьчелегенең тәкъдимләренә карата Тәһранның җавабы булмауга Барчалу белдерде. Бүген Чаллыда атмосфера дискобарында янгында 2 кеше үлгән. Чаллыдагы матбугат үзәге җитәкчесе Фәнилә Абдуллина хәбәр итүенчә, янгын чыгаручы кулга алынган.
Шәһәребезнең бер дискотенге дискобарларының берсендә хулиганны күзеннән 76 елгы егет 33 яшында була инде ул тиз янучан ниндидер матдә күтәреп кирип халыкны куркытмакчы булган билгеле шуны түгеп шуңа утка бызып шуның белән ялган чыккан бу инде тиз янучан булганлыктан түгелгәчтен тиз арада таралган менә 32 кеше гомерне зыян килгән шуңа 32 кешене ашыгыч ярдәм больницасына алып китеп Анда кызганычка каршы инде 2 кеше шушы 32-дән вафат булган. 7 кеше реанимацияда хәзерге вакытта. Калганнарының сәламәтлегенә артык зыян килмәгән булса да, алар медицина хезмәткәрләре күзләү астында торалар. Хәзерге вакытта бик тиз арада МЧС, пожардан саклау хезмәткәрләре, медицина ашыгыч ярдәм больницасы хезмәткәрләре килеп җитеп, халыкны тиз арада больница алып китеп, аларга ярдәм күрсәтә башлау, күп кешенең гомерен саклап калырга ярдәм итә. Барлыгы 3 белгеч Казаннан килеп җитә шәһәребезгә. 15 бригада, медицина бригадасы, барысы да врачлар кирәк кадәр, психологлар барысы да эшли, бөтен кирәк-ярак медицина ярдәме күрсәтелә, бөтен дарулар барысы да җитәрлек хәзерге вакытта.
Thank you. Косовода бүгін жерлі сайлаулар уза. 2008 елның февралінде бейсізлік иғлан етілгеннен соң бұл Косовода өтуші бірінші сайлау. Барлығы 1,5 миллион кіші тауыш беру хұқығына ие. Хакимият именлік болдыру үшін қорқынышсыздық шараларын арттырды. Ашшылық серпларының сайлауда қатнашуға қорашылары тірлі. Түбекнің өзегінде яшаушы 80 мың серп сайлауда қатнашыр деп кетілі. Сербия білен чекте күньяқ районларда яшаушы 40 мың кіші сайлауға байкот білдіре. Бұл Косово бейсізлігін танымаған Белград Тәләбейді. Түркияда узған халықара студентлар спорт федерациясы башқарма комитеті отырышында 2013 елны Қазанда өткерілешек бүтіндүния жәйгі универсиаданың тулы программасы расланған. Программа барлығы 10 спорт түрін өз ішіне ала. Жеңіл атлетика, баскетбол, футбол, нәфис һәм спорт гимнастикасы, езу, су полосы, фехтование, зур һәм стел теннисы, суға секіру, дзюдо һәм волейбол. Мыннан тыш қабыл итүші яқ істеме спорт ярышлары тәкъдим итә ала. Татаринформ хәбәр итүенчә, Қазан 2013 елғы универсиадыға тағын 10 спорт түрін істеген. Бокс, милли күреш, регби, ишу, пляждағы волейбол, ширемдегі хоккей, мылтықтан ату, шахмат, синхрон езу, ауыр атлетика, байдаркада ишу, бадминтон һәм самбо. Программаға самбо һәм күрешне кертү ФИСУ башқарма комитетінің кайбір ағзаларында қоршылық тудырған. Олар әлеге ярышлар олимпия спорт түрлеріне қорамы деген. Әмма Россия спорт комитетінің алынатуынан соң ябық келішу. Ябык килеш узган тавыш беруде Казан тәкъдим иткән программа тулысы белән расланган. Сембердә шәһәр читендә кораллар саклана торган бинада чыккан янгыннан соң гадәттән тыш хәл режимы кертелгән. Рәсмиләр белдерүенчә, калдыкларны җыештыру өчен махсус өлкә штаб төзелгән. Шартламаган снарядларны юк итү эше алып барыла. Рәсми мәгълүматлар 2 кешенең үлүен, 19-ның зыян күрүен әйтә. Шул ук вакытта Бәйсе Симбирский Курьер газетасы үлүчләр саны күбрәк булырга мөмкинлеген яза. Тапшыруыбызны Башкортстаннан күзәтү белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада җанисәпкә әзерлек бара. Татар районнарындагы халыкларны башкорт икәнлекләрен аңлаткан китаплар чыга башлады. Телевидениедә тапшырулар дөнья күрә. Татар оешмалары тиз арада оператив штаб булдырмакчы. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның премьер-министры һәм күзәтүчеләр фикеренчә, Башкортстанның бүгенге президенты Муртаза Рахимовтан бушаячак урынны биләргә атлыгып торучы район Сарбаев тирәсендә җанҗал бу атнада яңа дәрәҗәгә күчте. Элек хәбәр ителгәнчә, үткән атнада кайбер интернет сайтларда район Сарбаевныкына охшаган тавышлы кешенең яңа 2 адәми зат белән кемнәрне күпме түлә мәгълүмат чараларында пишырату кирәклеге, башка шуның өчен мөһим эшләр турында әңгәмә пайда булды. Ул аудио язмада Раил Сарбаевның принципиаль оппоненты, Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровны кысу байтак урынны алган. Бәлки шуңа күрәдер дә, нәкъ Андрей Назаров Русияның баш прокурорына әлеге язмадагы Сарбаевныкына охшаган тавышның Сарбаевныкымы түгелме икәнлеген ачыклауны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Һәм менә 9 ноябрьдә Мәскәү Дәүләт юридик академиясе экспертлары берләшмәсе белгечләренең эксперт нәтиҗәсе мәгълүм булды. Баш полиция сайтында китерелгән документлардан күренүенчә, җанҗаллы язмадагы тавыш чынлап та Башкортстанның гамәли премьеры Раил Сарбаевныкы икән. Бу мәгълүм булгандан соң, шулык Андрей Назаров табигый адым ясый. Русияның баш прокурорына Сарбаевка һәм аның белән әңгәмәдә катнашкан тагын 2 кешегә карата җинаять эшләре ачуны сорап мөрәҗәгать итә. Аңлашыла ки, бу фактыдан чыгып кына менә тиздән Сарбаевны якасыннан алачаклар дип раслап булмый. Әлеге әңгәмәне яшертен рәвештә яздырып алып, аны өлешчә интернетка куючы кешеләрнең максаты да бәлки Сарбаевны төрмәгә тыгу түгелдер. Төп максат Рәхимовлар кланы кешесе исәпләнгән Раил Сарбаевны башыннан аягына хәтле дегеттә унатып, Башкортстан тәхетенә якын килмәслек хәлгә җиткерү. Әгәр инде шулык Назаровның мөстәкыйль сәясәтче булмыйча, Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы, ә бүген Русия президенты президенты хакимиятында эшләүче Ради Хабиров тирәсенә тупланган төркем вәкиле икәнлеген искә алсаң, Башкортстан тәхси өчен көрәшнең Кремльгә таянган Ради Хабиров белән Мортаза Рахимов кланы арасында барганлыгы күренә. Әлбәттә, Ради Хабировның да мөстәкыйль фигура булмавы ихтимал. Мөгаен ул Башкортстан кебек катлаулы республикада нагынып алган хакимлек итүче төркемне нишкә сәяси операция ясау ысулы белән читләштерергә җыенучы Кремль кулындагы үзенчәлекле скальпельләр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
2010 елда Русияда яңа җанисәп узачак. Башкортстан татарлары милли оешмалары союзы рәисе, Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов әйтүенчә, бу инде хәл ителгән мәсьәлә. Һәм җанисәпне үткәрү өчен тиешле акчалар да бүленгән. Хәер, кайдан ишектер, ә Башкортстанда җанисәп якынлашканы үзен көннән-көн ныграк сиздерә. Башкортстан дәүләт телевидениесе яңа 2002 елдагы кебек саф татар телле, татар кыяфәтле кешеләрдән үзләренең һич кенә дә татар түгеллекләре, ә башкорт булганлыклары сөйләтелә. Җанисәпкә әзерләнү кысаларында бу атнада Уфада Пермь крае башкортлары көннәре уздырылды. Әлбәттә, Башкортстан бюджеты исәбенә шаулатып, гөрләте. Башкортстан китап нәшрияты халыкка тарату өчен татар районнарындагы халыкның башкорт икәнлекләрен аңлаткан эчтәлекле китаплар, брошюралар чыгара башлады. 2002 елга җанисәптә шундый пропаганда алып барып, ә иң мөһиме, хәрәмләшеп, җәмгысе 300 меңләп Башкортстан татарын башкорт дип яздылар. Нәтиҗәдә, башкортлар сон буенча татарларны узып, республикада икенче урынга чыгарылды. Кайбер мәгълүматларга караганда, 2010 елгы җанисәптә шул ук татарлар исәбенә башкортларны беренче урынга чыгару планлаштырылган. Монысы программа максимум, программа минимум 2002 елгы җанисәпнең саннарын ныгыту. Әлбәттә, килеп туган хәл һәм үтәчәк җанисәпнең ихтималый нәтиҗәләре Башкортстандагы татар милли оешмалары лидерларын борчый. 10 ноябрьдә үткән татар милли оешмалары берләшмәләренең чираттан тыш утырышында Нәк җанисәпкә бәйле мәсьәләләр каралды. Галим этносоциология өлкәсендә эшләүче Илдар Габдрафиков Башкортстанда 2002 елгы җанисәптә хәрәмләшүләр булганлыгын Мәскәү галимнары да билгеләде ди.
Тишков кабик алама сүзләр, әзрәк критик сүзләр, менә мин аның теге әйбәт сүзләр, әйбәт якларында әйтергә әйтәм, чөнки бу менә академик буларак, общественная палатаның агасы буларак, менә Башкортстандагы фальсификацияләр турында язып та чыкты, 1-2 мәртәбә югары трибундан әйтте дә, Башкортстанда зур фальсификацияләр булды дип. Менә башкортларның саннары булды, татарлар арасында, әйе, менә шушы.
Хакимият башында утыручы башкортлар җанисәпкә инде әзерләнә башладылар ди Илдар Габдрафиков.
Әлбәттә, бүген без нитрия бер төрле решение кабул итәргә кирәк, переписка 1 елдан әзрәк вакыт калды. Менә ике решение тиеш, подготовительный этап, иң беренче решение. Это очень самый важный этап, наверное, менә анда публикацияләр дә була, безнең обращениеләр дә, мероприятиеләр дә һәм именно собственно ход переписи. Анда әлбәттә, анда штаб кирәк, оперативный штаб, который будет сообщать средствам массовой информации, Москве, правоохранительным органам, там, правозащитным органам и так далее. Вот. Башкортлар уже әзерләнә башлады. Менә бүген иртән телевизорны кабызган идем, БСТ-дан теге Зафар Тимербулатов сөйли. Әлеге китап нәшриятының директоры. Менә ди без бүгенге көндә Асфандьяровның теге происхождение села Ерион переиздали бер мондай зур бер китап чыгарганнар инде. Менә без аны ни өчен чыгарабыз ди. Менә ди хәзер ди яшьләр бит үзләренең милләтләрен белмиләр ди. Менә ди кеше ди Уфада туыс кенде, аны белә ди, аны әтәләре Балакатайдан менә премьер искәнде. Ул китапны ачып карай ди. Менә ул кайсы происхождениесе башкорт дип әйтме, но намека әйтә инде, менә ди аны. Вот ты бужен подготавливает общественность, что мы это башкортларны сан. Ну, менемчә, лайтыны бүтән китапларда булар, но менемчә, быел бул юлы, теге былтыр, теге 2002 елдагы кебек, теге зур компанияны үткәрмәсәк бара. Самый главный это решаем в основном тихаря, это подделать тега, для фальсификации переписных листов благодаря их, потому что она уже тега, обожглись, тега, потому что везде довольно реагировали без шума, она айтсаң, лучше получится.
2002 елдагы җанисәптә җәмгысе 300 меңләп татар урланды ди галим.
2002 елны татар халкы ровно 130 меңгә кәмәде. 89 белән чагыштырганда бер кешегә әз дә түгел, күп тә түгел. 130 мең. Якаян килеп чыккан ал. Мен аны карадым битинде. Булмай битинде 130 000. Ровно. Академик Кузей брошюрасында язган эми башкалар саны 89-жы жылдын 79-жы жылга караганда 130 000 кемеде деп инде. Бай округлямын язган. Баш аны окугандардыр да эми элиш булар эле. Ровно 130 000 кемеде койду. А биздин подсчётлор боюнча 130 000 шушу менен урладылар битинде 130 000 менен. Плюс еще менен демографик өсүш. Мына тиги соотношение рождаемости и смертности плюс миграционный прирост 130 000 тирасе инде. Ну, в общей сложности где-то биз 300 000 якын халыкны югалттык. Мына алиге мына динамика шулай мына бара, мына 300 000 югалттык битинде. Плюс еще менен шу 8 жыл ичинде 100 000 артык барга тийиш. Чүнки мына миграционный өсүш азайса да, бу 8 жыл ичинде. Азыраак эветленди тиги рождаемость смертность показатели лучше на 90-ші жылдарына караганда мына Путиннің шырында действительно рождаемость белән смертность азыраак эветленди. Шуның өчен мына минем прогноз боюнча где-то 100 000 тагын татар саны көбәйергә тиеш. То есть общий сложности безнең сан мына 2002-ші елдән чагыштырганда 400 000 көбәйергә тиеш. Менемчә инде.
1 миллионда...
Ну, әлем кетендә 1 миллионга якын, әйме, 900-дә ничә?
400 000 бара тиеш.
1300-дән артыграк инде, 150 шулай барырга тиеш.
Профессор Ренат Атауллин Башкортстанда үткән җанисәптә йөзләрчә мин татарның юкка чыгуы факты буенча мәхкәмәләр башларга кирәк ди.
Мин уйлыйм, если судтан башласак, менә үзебезнең эшне шум көчлерәк килеп чыга. Ә нинди суд? Судка бирергә кирәк. Кая киткән 130 000 татар. Хәзер мондай факт геноцид можно трактовать. По факту не трактовать как геноцид. Пусть выявят, кто виноват и куда делись. Судка берега. От имени общественной организации. Татар. Хазар шум поднять вокруг этого. И выйти до Совета Европы. Китрига Хазар. И Россия задумается. Тем более очень хорошо, что Эйткенер, что никакой фальсификации не было. Все это приложить. Тогда, если фальсификации не было, я вот знаю закон Российской Федерации о статистике. Там каждый отвечает за достоверность цифрой и так далее. И оно должно быть достоверным. Это строгая отчетность.
Фальсификация была масса, геноцид была.
Фальсификация юг, значит геноцид. Другого нет мнения. Это значит, если бы это будет фальсификация, значит, мы выступаем как адвокаты определенных сил. Геноцид.
То есть, судларына бүгін ела шаракер кесінде.
Әлігі отырышта, яқын араларда, жанисәпке әзірләні бойынша оператив штаб түзірге қорар қылынды. Алдағы мәхкәмелерге әзірлік қысаларында, ауылларда «Біз татарлар» деген башасында ғайлә башықларының имзаларын жиуны ұйыштыру қорала. Әлігі жанисәпке рәсми һәм иштимағи Қазанда битараф қалмас. Татарның ғұмым сонын yüzlerce мінлергә кимітіп көрсәтү Татарстандағы татар элитасы мәнфәғәтләренә туры килми дигән фикер яңғырады. Аңлашыла ки, бөтен республиканың финанс һәм административ ресурсына таянған башқырт элитасы белән Башқырстан татарлары лидерлары тигез күрәш алып бара алмый. Аларның алда юлы белән татарны башқыртып язуларында тыйып булмый. Әммә әгәр халык арасында, татарлар арасында пропаганда шалып барылса, хыт халыкның милли узаны күтәреләше. Җанисәптән соң саннарны үзгәртүләр ихтимал. Ә менә үзен татар дип тыюшыларның җанын үзгәртә алмаячаклар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Шаллы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаллыдагы иң зур китапханәгә ябылу куркынычы яны. Моңарчада авыр хәлдә булган КамАЗ китапханәсенең икътисади кризис сәбәпле ябылу мөмкинлеге турында хәбәрләр таралды. Бу хәбәргә барчылаучылар китапханәне саклап калуны сорап КамАЗ җитәкчелегенә ачык хат язды. Шул ук вакытта шәһәрдә Ислам китапханәсе булдыру турында да тәкъдимнәр бар. Тулырак мәгълүмат белән Шаллыдан Гафиулла Газиз.
КамАЗ китапханәсенең ябылуы турындагы хәбәрләр соңғы бірнеше елда даими көтәріліп тұра. Шулайда мұңа қадар ширкат жетекшілері китапхананың өзіне зиян кетірмейше, онда ішлеушілерінің санын қысқарту білен шикленіп келді. Әміне бұл октябрь айында китапхананы тарату, ябу турында буйрык әзерләнә дигән сүзләр чыккач, кайчандыр шушында эшләп чыккан хезмәт ветераннары яклау чарасына кереште. Ветераннар КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин исеменә ачык хат юллады. Анда шушы гаҗәеп китапхананы япмау, акыллы карар кабул итеп, аны саклап калу турында әйтелә. Шунысы да игътибарга лаек. Әлеге белем ушагын саклап калуда бүгенге хезмәткәрләр түгел, ветераннар башлап йөри. Сергей Кагогинга язылган ачык хатка имза куючылар саны 11 кеше. Алар арасында Гөлсем Камил кызы Сөбханова да бар. Ул биредә 27 ел эшләп ялга чыккан. Менә Гөлсем Сөбханова фикере.
Бу КамАЗ китапханәсендә мин 76 елның мартында эшкә урнашкан идем. 2003 елга хәтле анда эшләдем 27 ел. Китапханәдә хәзерге көнгә хәзер без аны китапхана белән бәйләнешнезгәнебез юк. Һәр вакыт аннан китаплар алабыз, журналлар алабыз, очрашуларга йөрибез. Без бу китапханәдә башка үзебезнең тормышына күз алдына да китерә алмыйбыз.
Менә инде сезнең шушы язган хатыгыз буенча инде китапхананың хәле шактый мөшкел икән. Чынлап та менә шушы инде КамАЗ китапханәсенең хәле аянычмы?
Шулай дип әйтәләр инде. Мин эшли башлаган елдан башлап кыскарту дип сөйләләр иде. Мин киткән вакытта 80-ләп кеше эшли иде. Хәзер инде көндә 50-ләп китапханәче калды библиотекада. Аларның да күбесен кыскартырга торалар. Китапхананы бөтенләй ябу турында сүзләр дә бара. Шуңа күрә инде без элеккеге пенсионерлар җыелышып, шушы үзебезнең күпме көч куеп эшләгән китапхананы саклап калу өчен шушы хатны язарга мәҗбүр булдык. Бу бик сүзләр күптән йөри инде китапхананы бөтенләй ябу турында.
Менә инде кайбер мәгълүматлар буенча шушы КамАЗ китапханәсенең тоткан урыны Чаллыда гына түгел, Татарстанда да шактый зур дип әйтәләр инде. Ул чынлап та бай китапханамы?
Китапхана искеткеш бай. Безнең китапханәдә бик күп кешеләр диссертациялар язып, институтлар бетереп, зур урыннарда хәзер эшлиләр. Андый справочный отдел даже Казанда да бар микән дип шаккаталар безнең студентлар менә. Күп кайсылары Казанда укып кайтучылар искеткеш яхшы справочный отдел. Искеткеш бай китапхана. Андый китапхананы ябу зур җинаять дип уйлыйм.
Менә инде шушы КамАЗ китапханәсе үзенең урыс китаплары белән читил китаплары белән бай дип әйтергә була инде. Анда татар китапларына нинди урын бирелгән иде?
Я китапханәдә татар бүлеге бар. Анда бик күп татарча китаплар, татарча журналлар, татарча мәтбугат, татар тарихы турында китаплар бик күп, язучылары турында. Ике анда әлеге көндә ике ханым эшле татар бүлегендә. Бик күп кешеләр анда шөгыльләнәләр. Тарих буенча, Татарстан тарихы буенча китаплар алалар. Журналлар, газеталар укыйлар. Ничә барсаң да анда уку залында һәр вакыт шагырым кеше була.
Менә инде Гөлсем ханым, сез бит инде аралашасыз шушы китапханәчеләр белән, китап укучылар белән дип әйтегендә, шушы китапхананың язмышын ничегрәк фаразлыйлар?
Ну, китапханәчеләр үзләре бу хәлгә ышанасылары килми, белмибез, нәрсә булып бетәсен белмибез. Ну, мондый китапхананы япмаслар дип уйлыйбыз.
Ашык хатка имза куйган Гөлсем Сөбханова Сергей Кагогиннан җавап алуга өметләнә. Китапхананың тагын бер ветераны Валентина Матюшина да шундый өмет белән яши. Матюшина әйтүенчә, КамАЗ ширкәтендә әлеге ашык хатны 17 октябрьдә алганнар. 10 көннән артык вакыт узса да, ширкәт җитәкчеләре мөрәҗәгатькә мөнәсәбәтләрен әле белдермәгән. Түземсезлек белән җавап көтәбез, ди Матюшина ханым. Китапханәләрне ябу, анда эшләүчеләрне кыскарту турында сүзләр йөргәндә, тагын бер тәкъдим игътибарны җәлеп итә. Татар китапханәчеләре Чаллыда Ислам китапханәсе булдыру турында татар иҗтимагый үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Бу тәкъдим тормышка ашарлыкмы? Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов әйтүенчә, тәкъдим Чаллы татар иҗтимагый үзәге утырышында каралган һәм аңа мондый мөнәсәбәт белдерелгән.
Яр Чаллы шәһәрендә меңнәрчә мусульманнар яши. Алар арасында яшьләр дә бик күп. Әлбәттә, мусульман библиотекасы ачарга кирәк. Әмма бу зур эш. Мондый эшләрне башкару өчен гадәттә инициатив төркем төзелә. Onda din əhəlləri, cəməğətçilik vəkilləri, işməkərlər, kitabxanə işləri boyunca təcrübəli bilgiç bulurğa deyir. Birinci şiratta bu türküm kitabxanənin bulaşaq yitəkçisin bilgiləsin idi. Onun aktiv qotnaşı bilən kitabxanənin ustafın tüzörgə kirək, ştatın bilgilərgə, tırkəv, yəni registrasiya üçün dokumentların əzirlərgə kirək. Bina turunda, finans çıxanaqları, kitablar fondu turunda məsələlər oşıqlanırğa deyir. İnisiyativ türküm, borluq problemalar boyunca konkret taqdimlər bilən şəhər hakimiyyətinə kirirgə deyir. Minim fikrimcə, şəhər hakimiyyəti müsülman kitabxanası aşığa qorşı bulmaz, həm tiləkdəşlik də kürsətir. Ləkin, şuşu künga qədər din əhəllərindən bir kimdən də inisiyativi bulmadı əli. Bu məsələni şəhərimizin kitabxana xizmətkərləri kütərib çıxdı. Onlar da Tatar İctimai Üzəqinə kişkinəginə xod biru bilən çikləndilər. Bu məsələ bilən mədbuatka çıxsalar da bula idi. Din əhəllərinə müracaqat itü də kirək idi.
Şaqtı qızıqlı vəzqiyyət dua. Kitab fondunun 90% şamasın oruz kitabları təşkil etkən, ең зор шаллы китапханасын ябу турында сүз барған бір вақытта, ислам китапханасын ашу турында да мәсәлә күтәрелә. Ике юнәлештә дә әлегә бернинди гамәлләр күренмәй.
Вафиулла Газиз Чаллыдагы КамАЗ китапханасы алдында килеп туған проблемалар турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШИНДА һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шаллада КамАЗ китапханасы ябылу алдында торса, Самар башкортлары киресенчә китап чыгару эшенә керешкән. Әлеге китапларның эчтәлеге бик төрле. Берәүләрнең шигырьләрендә Россиягә мәхәббәт чагылса, икенчеләрендә киресенчә чит ил диңгезләренә сыклану урын ала. Тулырак итеп Шамил Баһауддин тили.
Самар өлкәсендә татарлар 127 мең исәпләнсә, башкортлар 7 мең тирәсе генә. Шуларның күпчелеге өлкәнең көньягында яшиләр. Гомерен авыл җирендә үткәргән Мәргуба ханым Гарифова 134 битлек шигъри җыентып чыгарды. Шул битләр 126 шигъренә ишерә алган. Дөнья матур исемле китапчыкны игътибар белән укып чыккач, авыр хисләргә чумасыңда, Мәргубә ханымның гаҗәеп оптимистик шәхес икәненә сыкланасың. Өлкәнең Зур Чернигов районында урнашкан Кыпсак авылында кем күргән ханым сәясәт үзгәрү нәтиҗәсендә крестьян яшәешенең нинди фаҗигаларгә дучар булуын әрнеп яза. Мәгънәсе тетрәтерлек. Халыкның Әхләге нашар якка үзгәрә, эш юк, ашлык юк, урлау, исереклек. Нинди генә кыйынлыклар кичермәсен, Мәргубә ханым якты киләчәккә өмет тота. Башкорт мәктәпләре ябылган, телне өйрәтмиләр, җирләр сөрелми, колхозның соңгы җимерек биналарын сөтеп, урлап, кемдер мунча, кемдер абзар сала. Менә шул мохиттә дә җирдә үскән, җир тәмен татыган авыл кешесе үрләргә сузылмый, булганына канагат һәм куана белә. Ул үзе авыл тыкрыгын гына түгел, ул зур ватаны Рәсәйне сөя. Мин яшәем Рәсәйдә, нык хиямен илемде, ди автор. Кәрәге юк миңа Америка, кәрәге юк миңа Франция. Миңа белем бирдең, ашаттың, ишердең, айрылмайым һиннән, Рәсәй, ди. Китаптагы шигъри юлларда мәхәббәт тә, нәфрәт тә, вәгазь дә, өмет тә бар. 83 яшьлек Мәргубә ханым барлык изымнарны күреп, яхшысын, яманын кичереп, пенсия алганына кинәнеп, гомерен шигъри юлларга сыйдырган. Самарда яшәгән Малкуар Сәлимә ханым Краснова Игенбетова үзенең шигъри җыентыгына Иген исемен биргән. Автор бу китабын ире Анатолийның 70 еллыгына һәм улы Игорьнең 40 яшьлегенә багышлый. Бер милләт, икесе дә башкорт. Берсе гомрен туфракта уздырса, икенчесе алтын, бәллүр, чәчәкләр, мул тормыш, кәттә дуслар арасында гомер иткәнгә рухи офыкның угы икенче якка юнәлгән. Шигырьләрдә шатлык, куаныч, бәхет, саф мәхәббәт, сүнмәс мәхәббәт, йөрәк сере, яшьлек. Байлык кешенең сәяхәт офыгын бермә-бер киңәйтә. Шуңа да җыентыкта Греция тауларына, диңгез кыяларына сыклану урын алган. Бер ватанда, бер башкорт халкы, ике башкорт поляр айырмалы китаплар бастырды. Китапларда сынфый крәш юк, ләкин дә бүгенге сынфый айырмалык ярылып ята. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Русия Әлияум редакциясе бу көннәрдә Чуашстан татарлары тормышы хакында репортажлар чырды. Олар хәләл итештерү белән кызыксында мәдрәсәдә булды, мусульманнар белән аралашты. Бу тапшырулар якын араларда гарәп илләрендә күрсәтеләчәк. Тулырак итеп Чуашстаннан Рафи Җәмдихан сөйләр.
Моннан берничә ел элек Русия түрәләре чит илләргә күрсәтүче телевидение каналлары булдырганнар иде. Россия бүген дип аталган берничә телдә эшләүче әлеге канал чит илләр алдында Русияның имиджын яхшырту максаты белән оештырылды. Русия бүгеннең гарәп илләренә юнәлдерелгән Русия Әлиум редакциясе бу көннәрдә Чуашстан татарлары тормышы хакында репортажлар әзерләде. Елена Гимон җитәкчелегендәге журналистлар төркеме Чуашстан татарларының тормышын дини һәм милли яшәешен өйрәнде. Аларның сәфәре Чуашстан президенты администрациясе тарафыннан оештырылды. Беренче көнне Русия Әлиум хәбәрчеләре Чуашстан татарларының дини үзәге саналган Шыгырдан авылында булдылар. Монда алар үзәк җәмәгать мәчеткә 6 ай кую тантанасын төшерделәр. Бу чарадан соң Шыгырдан да эшләп килүче Гүлстан дип аталган Русия Ислам университетының әзерлек факультетында булдылар. Андагы шәкертләр һәм укытучылар белән әңгәмәләр яздырдылар. Чуашстанда бер үк вакытта 3 исем белән аталган татар авылы бар. Татарлар аны Ызын Куак дип атаса, урыслар ни ишендер Долгий остров дип атаганнар. Ә чуашлар исә Охраш 20 дип йөртә. Әлеге авыл Чуашстанны буйдан буйга йөреп узучы Сембер Мәскәү федераль трассасы янында урнашкан. Мәскәү кунаклары сәфәре икенче тукталышы шушы авылда булды. Монда алар 95 яшьлек Розия әби Әхмәтова хакында тапшыру яздырдылар. Розия әби хакында тапшырулар гына түгел, тулы фильмнар төшереп була. Бүген дә өйдә, бакчада җир тетрәтеп эшләп йөрүче бу карчык Коръәнне гарәп язуында күзлексез укый. Ә аның 16 баласы бөтен ил буйлап таралган. 45 оныгы һәм тагын фәлән дистә оныкчыклары җыелса, тормыш үзе бер сабантуйга әйләнә икән. Карчыкның гыйбрәтле дә, моңлы да язмыш тарихын тыңлаганда, күңелләрдә тормышка мәхәббәт арта, чөнки авырлыкларга бирешмичә, гомеренең тәмен белеп яши белгән бу карчык, дип нәтиҗә ясады Мәскәү журналисты Елена Гимон. Чуашстан татарлары дигәндә кайберәүләр Казан базарындагы ит сатучыларны күз алдына китерә. Чынлап та Казанның колхоз базары берничә ел элек Шыгырданнар кулында иде. Совет чорында ук базарда хәләл итне Шыгырдан халкы сатты. Әмма бу хәләл продукция җитештерүнең бер кечкенә өлеше генә. Бүгенге көндә Метро, Реал, Перекрёсток кебек сәүдә челтәрләрендә сатылучы Иколь марклы хәләл итне дә Чуашстан татарлары җитештерә. Әмма бу очракта Шыгырданнар түгел, ә Тукай авылында урнашкан Деликат дип аталган ширкәт. Бу ширкәтнең хәләл итләре ярты Русияны туендыра дип әйтеп була. Русия Әлиум телевидениесе журналистларының чираттагы тукталышы шушы ширкәттә булды. Кичкенә генә Чуашстан җирлегендә зур Русияны хәләл ит белән тәэмин итү ничек оештырылганлыгы хакында тапшыру эшләде мәскәүлеләр. Деликат мөдире Әгъзам Шакиров ничек хәләл итеп мал суйылганлыгыннан алып, Европа дәрәҗәсендә аны эшкәртү, суыту, тартмаларга салу һәм бу процесстан берни дә артык калмау хакында сөйләде генә түгел, ә күрсәтте дә. Әлеге ширкәттә мәктәптә берничә дистә тукайдылар хезмәт күрсәтә һәм аена 150-180 тонна хәләл ит җитештерелә. Соңыннан мәскәү журналистлары аларны озатып йөрүче Швостра мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов һәм башка кунаклар кичке ашны тукайда ашадылар. Шуарстанда хан заманнарыннан ук билгеле, бүген нигездә урыслар яшәгән Алатыр дигән шәһәр бар. Тарихын урыс чыры белән генә күрсәтергә тырышсалар да, тарихи язмаларда бу шәһәрдә әле 16 гасыр урталарында да җимрек булса да мәчетләр булганлыгы хакында саран мәгълүматлар сакланган. Бүген дә әлеге шәһәрдә берничә йөз татар яши, әмма булар татар салаларыннан чыккан милләттәшләр. Оешып, җәмәгать булып көн итәләр, үзләренең мәхәлләләре бар, мәчет төзү өстендә эшлиләр. Аннан соң бу шәһәр Сталин чорында дистәләгән татар муллаларының гомерен өзгән урында санала. Сәфәрләренең икенче көнендә Мәскәүдән килгән гарәп илләренә күрсәтүче Русия Әлиум каналы журналистлары Алатырда шулар хакында төшерделәр. Алатырдан соң телевидение хезмәткәрләре Кабат Комсомол районындагы Тукай авылына килде. Бу авылның феноменаль булган мәхәллә структурасы хакында, авылны тәртипләп барган иҗтимагый киңәшмәсе турында тапшыру төшерделәр. Мәскәү журналистларын бу авыл хакында бик күп нәрсә кызыксындырды. Журналистларны бигрәк тә мәчет каршындагы мәдрәсә үзенә җәлеп итте. Бу вакытта анда авыл имам хатыбы Наил хәзрәт Җамалетдинов дәресләр бирә иде. Моннан тыш телевидение хезмәткәрләре авылдагы 4 буын бергә яшәгән бер гаиләдә кунакта да булдылар. Соңыннан Комсомол районы башлыгы Геннадий Волков белән әңгәмә кордылар. Әңгәмәнең сүз төбе шул ук Русия канунларына нигезләнеп, җирле үзидарәләр белән халык арасында арадашчы булган иҗтимагый киңәшмәнең эшчәнлеге хакында булды. Русия Әлиум каналының Чувашстан хакындагы репортажлар шәлкеме киләсе атнада гарәп илләренә күрсәтеләчәк. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Язучылар Берлеге юбилее уңаеннан узган якшәмбедә бу иҗат берлегенең җәмгыятьтә тоткан урыны турында аналитик тапшыруның беренче өлеше яңгыраган иде. Күрнекле татар әдипләре Равил Фәйзуллин, Рабит Батулла, Искендер Сиражи катнашкан әңгәмәнең бүген ахыргы өлешен тәкъдим итәбез. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Беләсезме, башка берәр илдә яки башка чорда язучыларның иҗади берлегенә бу кадәр үк игътибар бирелмәс иде. Шагыйрьләр, язучылар очрашкалап, үз казаннарында үзләре кайный икән, бу халыкны әлләни кызыксындырмый кебек. Ләкин совет чорыннан соң яши торган Русия һәм Татарстан өчен, бигрәк тә татарлар өчен язучылар берлеге аның хакыйкый әгъзасы дигән төшенчәләр гаять мөһим һәм дәрәҗәле нәрсәләр. Совет заманында әдәбият белән идарә итү өчен төзелгән Язучылар берлеге зыялыларның рухи иҗади тормышына тирән сеңеп калды. Союз әгъзасы булсаң, дәүләт хисабына китабың чыга, китабың чыккач гонорар аласың, сирәк-мирәк булса да фатир бүләләр. Шул ук оешма аша мактаулы исемнәр алу, чит илләргә яки ял йортларына юлламалар кулга төшерүдә Язучылар союзыннан башка була алмый. Берәүләрне мактап, күкләргә чию, икенчеләрне тәнкыйтьләү, хәтта исемлектән сызып ташлау урыны да шул ук союз булды. Заманалар үзгәргәч, Язучылар берлеге совет чорыннан калган истәлек буларак онытылыр, дәрәҗәсен югалтыр кебек тыелган иде. Ләкин чынлыкта берлек юбилейлар үткәрү, вафат булганнарны күмү, җитәкче оешмаларга гөзерләр белән бару өчен бик кирәк икән. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Рауил Фәйзуллин, Рабит Батулла, Искәндәр Сиражи, Язучылар һәм аларның иҗади оешмасы президентка, хөкүмәткә киңәш бирүче һәм таләпләр куючы аксакал булырга тиеш дип әйттеләр. Ә бу таләпләр әдәбият турында гына түгел, гомумән мәдәният, милләт, мәгариф тармакларына карый. Татар язучысы һәр вакыт җәмгыятькә сәяси мәсьәләләргә битараф булмады. Хәзердә алар җае чыккан саен милләткә һәм мәдәниятькә игътибарны арттыру мәсьәләсен җитәкчеләр алдында куялар. Дөрес, шул ук темаларны язучы булмаган җәмәгать эшлеклеләре дә, сәясәтчеләр дә яңгыратып тора. Ләкин дәүләт машинасы үз тәртибе буенча хукуки нормалар, регламент нигезендә үзенчә эшләп тора. Шуңа күрә язучыларның зарлануы бернинди нәтиҗә дә бирми кебек. һәр кемнең үз эше, үз карашы. Әмма барыбер тел авырткан тешкә тигән кебек, язучыларның сүзе дә бер үк юнәлештә.
Без китапларны менә шушылай чыгарып барабыз, шөкер, ансы үпкә юк. Ләкин без базар мөнәсәбәте дип бик күп әйберләрне бу тап ташладык. Базар мөнәсәбәте ул барлык өлкәләргә дә кагыла торгандыр, ләкин сәнгать өлкәсендә базар мөнәсәбәте ул, беләсезме, сәнгатьчеләрне хәерчелеккә китереп тирә. Язучылар берлеге хөкүмәт каршында дотация турында сүз кузгатырга тиеш. Шулай булмаганда безнең монда аерым-аерым язып ятуларыбыз бушка китәчәк, яки ул аз нәтиҗә бирәчәк.
Табига кушылып әйтәсем килә, урыс әдәбияты әйеме ул чынлап та бөек әдәбият иде. Бүгенге көндә ул базар мөнәсәбәтләренә күпмедер дәрәҗәдә ул чыгып китте. Урыс зур, күп миллионлы халык. Әгәр дә китап киштәсенә карасаң бүген, кемнәр күбрәк алына? Дария Донцовадыр, Кивиновлардыр, Марининылардыр. Бу әдәбият түгел, антиәдәбият. Ягъни әдәбият тулысынча конъюнктурага керә дә китә генә булып чыга. Ә татар халкына ул да янамый, андый формада да саклап калып булмый. Чөнки безнең 7 миллион татар халкы дип исәпләгәндә, безнең 3 миллионы без татарча укый микән бүген? Ә моның өчен кем гаепле тагын килеп чыга? Шул ук татар мәктәпләрен заманында битереп килгән хөкүмәт, ә милләт безнең, гафу итегез, эшли һәм салымнарын түләп килә. Закон ягыннан карыйм, мин конституцион ягыннан карыйм. Аның үзенең рухи үсешен таләп итәргә хукукы бар. Аны таләп итәргә тиеш була. Тагын да инде үзебезнең язучы халкы. Димәк, аның зыялылары менә шушыны, ул зыялыларны берләштереп тора торган. Бүген берлек кирәк.
Менә шушы темаларны без еллар буе ишетәбез. Язучылар берлеге оешкан икән. Аның идарәсе рәисе бар икән. Аның идарәсендә моңа кадәр депутатлар да торды бит. Розил, Туфан, Роберт һәм башка чиновниклар, депутатлар бар икән. Һәм төрле бүләкләрне алганда, каядыр фатирлар бүлгәндә барганда шулай ук санашалар икән. Ни эшләп шушы сүзләрегез һаман монда кабатлана? Ни шунда хәл итә алмыйсыз икән?
Розил Вәлиев белән Туфан Миңнуллин йөрәкләре ярылганчы кычкыралар бу турда телевидениядән, радиодан, газета журналдан. Нигә ишетмисез? Разил Вәлиев тел турында телевидениядә чыккан саен шул турда сөйләй. Нигә алга китеш юк? Менә бу теге милли компания мәсьәләсе буенчында эшләмиләрмени? Депутатлар эшләмиләрмени? Язучылар эшләмиләрмени? Нигә һаман язучыларны гаепләргә тырышасыз?
Мин гаепләмим. Менә Язучылар союзының корылтаенда утырдым һәм язып алдым тарих өчен. Диста миндә бар ул. Шәймиевкә барып издегез 3 сәгать. Күз алдында тагы 2 сәгать издегез. Нәҗәр Әсәфевна хәтта нокта куйып китте. Бер нәрсә җүнле ишетмәдем сездән, мин гомуми сүзләр генә булды дип әйтәм. Инде менә бу сөйләшүебез без язучылар берлеге. Ул каян финанс ала, көндәлектә нәрсә шөгыльләнә, анда кемдә кем, ярый сезнең томлыклар чыга, кемнәр бөтенләй чыкмыйдыр, кем белә. Шушы турда мин практик мәсьәлә белән генә кызыксынам. Менә сез шулай зарланасыз икән, әле яңа яза башлаган бу балага яки...
Зарлану көрәшү түгелмени?
Сез зарланыр белән көрәшүче ишмама.
Ә безнең башка юл юк, бу безнең бердән бер приоритет, әле анысын да ишетәләрме юкмы дигән әйбер туа.
Сезнең баш мөхәррирләрегез, сезнең идарәгез, рәисегез һәм депутатларыгыз бар икән, бу мәсьәләләрне нишләп һаман тиешле җирдә хәл итмисез? Нигә сез теге үзегез кебекләр җыелгачтан шулай шушы сүз кабатлау белән генә хәл итәргә җыенасыз?
Ишманда шартлы рәвештә алынырга тиеш дип беләм инде. Сүз татар әдәбият турында бара. Чөнки ишманның бу формаль дип әйтик, моның ул структурасы ишкан ишма буларак. Сүз татар әдәбиятының киләчәге турында бара. Безнең татар теленең киләчәге турында бара яме. Шуңа күрә дә, әгәр дә без тарихка бераз кайтып карасак, әле патша заманында да, әле мәгърифәткә дә, уку эшләренә дә, китап эшләренә дә хөкүмәт бер тиен акча бирмәгән чакта да, әдәбият күпмедер дәрәҗәдә югалтылган дәүләтнең кайбер функцияләрен башкарып килде. Мәсәлән, шушы мәгариф өлкәсендә ул төп нигездә аның кемнәр торырлар? Шушы мәгърифәтче кешеләр һәм шул исәптән язучылар торырлар. Шуңа күрә безнең традицияләр шактый зур. Әгәр дә, мәсәлән, бүген Россиядә иҗат оешмалары турында бер төрле канун юк икән, җәмәгать оешмасы булып саралар. Шуңа күрә җәмәгать оешмасы булу сәбәпле аңа акча бирелү мәсьәләләре бөтенләй законга сыйышлы түгел. Шуңа күрә бер яктан караганда киләчәге, бәлки ул дәүләт булган халыкка иҗади оешмалар шушындый статуста калса да ярый торгандыр. Ләкин безнең бит хәлебез бөтенләй бүтәнчә. Әгәр дә без шушы язучыларны шушы фикриялерин жоғалсак, аларны қадірлей алмаса, қадірлесек, ол бик көп аяныш нәтижелерге кетеді. Чөнки біз көріп тұрабыз. Зор хөкүмәт деп әйтемін бу шартта, Россия хөкүмәт деп әйтекме, аларға біздің хөкүмәтіндә бит инде мөмкинліклері теге алардан уза алмый. Ансында бетерге кереги. Ләкин менем шәмләр шушы соңгы законнар, думышарган законнар һәм Путин куйган законнар берсе дә бит безнең телебезне үстерүгә, безнең әдәбияты үсүгә курылмаган иде. Шуңа күрә без инде әзме күпме үзебезнең яҗият оешмабыз бар икән, иҗат оешмасы артында фикриеләре талантлы кешеләр байтак. Төрлесе бар алар, бөтенесе язучы дип әйтеп булмый. Шуңа күрә без инде аның кирәкме, юкмы фәлән дип турында түгел, аны ничек ныгытырга, ничек ярдәм итә алабыз бердән-бер. Мин инде теге хөкүмәт түрәләрен дә теге битәрләү ягына гына түгел. Алар да күп нәрсәгә тырышалар. Һәм монда күрәсең, бердәмлек, тырышлык уртак максатка ирешү юлларын турында сөйләшү мөмкинчә нәтиҗәләрек булыр иде.
Сез Татарстан Язучылар Берлегенең 75 еллыгы уңайыннан түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Равил Файзуллин, Рабит Батулла һәм Искәндәр Сиражи катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Язучылар Берлегенең менә гамәлгә куйган басмалары бар. Бар иде һәрхәлдә әйбит. Аның үзенең статусы, үзенең ниндидер дәрәҗәсе бар иде бит ул. Нишләп алабыз
инде шул? Мен инде байтақылар шәпкілен қазан ұтлары үлікегі совет әдебиеті заманларындағы қазыран 80 ярты бір ғасыра яқынлығы енді әгерді әлікегі аң журналларында қошып сізепләсен. Олар мұна сұңғы 70-70 жылда бұ журналлар бүйректі шушы түп журнал саналадыр е. Аннан сан әлі яңа басмалар сұңғы дәуірді хасил болған әйтек сұңғы 15-20 жыл ішінде Идел, аннар баллар матбуғаты,
Мейдан,
бүтінісі Язушылар Союзының, қазір біт Язушылар Союзының қорамилар журналлар. Әлік нәшриятларда тематик план түсігенде келесі елға нинді кітаплар шартырында. Аның Язушылар, бірлігінің Язушылар ешмасының сөзі бекті өтедір е, оңа құлақ салылар еді е. Мені біт бұ Язушылар Союзының шушы басмаларын тартып алып, басма бек зұр нәрсе ол. Шунсыз аның базасы қалмай дүрсің әйткендей. Мені шушы тарқалулар бірдейінде күшейтілі әліп бармай.
Кімсінің бұларын қожасы, басмаларын қожасы қазір?
Біз тат медиа үйшмасының агентлігіне қарайбыз.
Язушылар бірлігіген үйшма түшіп қалды?
Түшіп қалды, ғабәлі.
Язушылар бірлігі...
Бізден сұрап та тұрмадылар.
Сұрап тұрмадылар да, аннан соң Язушылар бірлігі әйтілді бітінде, іштимағы үйшма, әйімі. Ол өзі де хүкіметтен оқшаны ола, деге закон болмау сәбәплі...
Сұранып,
тіленіп, садақа үмметінденгіне ола оланда, әйімі. Демек, бұ садақаға ол асырай алмай қазанутларын, иділіні, мейданыны асырай алмай. Тұттылар да, берділер тат медиаға. Нәтижеде, біз енді бір журналны юғалтты. Идел журналын Язучылар Берлеге югалтты дип саныймын мәсәлән. Чөнки анда язучы түгел кеше утыра. Татарстан журналының татарчасы әлегә чыкмый.
Гамәли конференциядә әйтеп торна. Менә уйлап карагыз. Казан дигән журнал ике телдә чыгалар. Татарчасы шуннан туктады. Мен хәзер мин белим Татарстан журналының татарчасы соңгы айларда күренми. Чыга дип әйтәләр, белим әле күргән туткан юк.
Әдәбият булсын өчен без име заманында бүтән регионнардан татар язучылары киләдер, язучылар. Ул име Казахстаннан, Өзбекстаннан, Кыргызстаннан, Азербайҗаннан, бүтән җирләрдән киләдер. Ул шишмәләр корыды. Чөнки татар мәктәпләре ябылды, анда татарча укытып битте. Демагогик юллар белән яптылар ул татар мәктәпләрен. Хәзер Русча оқилар, ләкин аларның югары оқу йортларына керуі қысқарды. Русча оқуға шул көп керергә тиеш иде. Менә шунсы хикмәт. Инде хәзер бу елда шишмәне корыттылар, бу елда журналны яптылар, бу елда бу архитектур әсәрләрен җимереп бетерделәр. Инде хәзер без нишләргә тиеш? Татарлар җылмаеп үлделәр дигән бик дөрес бер әйбер бар. Җылмаеп үләргә тиешме әдәбият?
Бөтен әйбер бәйле мәгарифкә. Менә мәгариф ул нигезе милләтнең, әйме? Бүгенге көндә безнең нәрсә бар? Менә без 90-нчы елларда татар мәктәпләре аша башладык. Аша башладык, кайларда ачтык без аларны. балалар бақшаларында, иске балалар бақшаларында. Бүгінгі күнде орыс мектептерін ашабыз, орыс тілінде оқытатырған мектептеріне замана мектебі дейбіз, мақтанабыз, ленталар кескенде булдырабыз дейбіз, булдыра-булдыра бітіп барабыз, әйеме. Татар мектептері әлі лицей иді, онда Қойым Насири оқытқан заманында учительская школа болған, әйеме. Татар лицейі шунда отырды, күннәрнең бірінде былтыр әйттеләр, сезнең санитар таләпләргә туры килмей дип тотып яптылар. Балалар бакчаларына киләләрдә 18-нче гимназия Россиядә укыту буенча иң яхшы уку йортларының берсе саналган 18-нче гимназиягә әйттеләр. Так, санитар нормаларга туры килмисез җәмәгать, все, сезне биттегез, ябабыз дип. Ярый ата-аналар тавыш чыгардылар, күтәрелеп чыктылар да, матбугатны күтәрделәр, шуның белән генә ул сакланып калды. Без яңа татар мәктәбе тизедекме соңгы елларда? Бер татар мәктәбе тиземәдек. Аннары соң безгә әйтә хөкүмәт, сезне укымыйлар, сез рентабельный түгелсез, фәлән түгел диләр. Гомумән дөрес түгел. Бүгенге көндә мәгарифне үтерделәр, мәгарифне үтерү сәбәпле без үтердек матбугатны, матбугат ул милләтнең фикере, милләтнең фикерен үтерделәр бүгенге көндә. Һәм шуннан соң аңа язучылар гаепле икән. Язучы үзенең татар язучысы, сезнең кимегез барсың дип сорыйлар бездән. Менә күрсәтергә диләр. Менә татар язучысы ул үзенең милләтенең менталитетының дәрәҗәсендә эшли торган кеше булды. Һәр милләтнең язучысы үз милләтенең менталитеты дәрәҗәсендә эшли. Аны кимсетеп карарга, әй татар язучысы гына, әй фәлән язучы бу дип карарга ярамый. Милләтнең менталитетына туры килә торган әсәрләрне язды. Милләт аны укыды заманында йыгылып, әйме? Бүгенге көндә ни өчен шул ук татар язучысының әсәрен укымый башлады? Ни өчен укымый? Чөнки милләттән телен тартып алдылар, иманын, динен тартып алдылар да, аны тезләндерделәр инвестор каршысына. Монда хәтта колхозлашуны битерүгә хәтле килеп керә шушы әйбергә әдәбиятны бетерү процессына. Колхозның бетүе дә хәтта ни өчен дигәндә анда кешеләр киләчәккә өмет белән карый ала торган, иртәгә көнгә ышандыра торган оешма бар иде. Бүген инвестор иртәгә арт шәрифенгә тибеп куып чыгармасмы ул сине эшеңнән дип аның алдында калтыранып торганда, мин уйлыйм, матбугат, Казан утлары уку турында, яки анда Идел журналы уку, яки анда башка гәҗитләр уку турында сүз булырга мөмкин түгел дип, кешенең кайгысы ул түгел.
Искәндәрнең күп сүзләрендә дөреслек бар. Ул әйтә, менә тел битте, мәктәпләр битте. Әгәр дә түрәләрнең отчетларында, хисапларында, шул ук мәгариф министрлыгының конференцияләрендә, еллык диләрендә карасагыз, анда алда гөл бит. Алар фәлән нишә нидәе, беләсеңме? Татар мәктәбе эшләп килә, гөрләп эшләп килә. Фәлән мәктәптә фәлән кешегә, фәлән процент. Ул процентлар, беләсеңме? Минең җитәкчелекнең 200-лиге менә шунда да. Барып кара, алар кагаздагы язган мәшәләрне ачыклар бу яшәгә. Бөтен мәктәпләрдә татар тел гөрләп тәрәзәләр шыңлап тора торган шикелле отчетлар бирәләр. Барып карагыз. Менә бит шынлыкның хакыйкатын аны турган-туры бәреп әйтергә кирәк. Шуңа күрә дә бәлки язучылар бераз тактика сакламыйча шуны әйтәләр. Ләкин анда бит инде ихлас күңелдә тыңлаучылар һәм аңлаучылар кая кушылучылар булырга тиеш. Язучылар шуңа бик мохтаҗ.
Сез Татарстан Язучылар Берлегенең 75 еллыгы уңайыннан түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Рауил Файзуллин, Рабит Батулла һәм Искәндәр Сиражи катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Безнең бүгенге әңгәмәбез Язучылар Берлегенең бүгенге хәлен, берлек әгъзаларын нәрсә кызыксындырганын, борчыганын күз алларга мөмкинлек булды. Димәк, бу әле кайнап торган иҗади, бераз гына сәяси ишма, ә башка социаль һәм практик гамәлләр, нәрсәләр ничек эшли, кемнәрнең китаплары бушка басыла, кемнәре түләүле басыла, ничек алар таратыла, әдәбият пропагандасы ничек бара, китап сәүдәсе ни өчен һаман оешып китә алмый, бу бер берлек, язучы, яки президент, яки хөкүмәт дип түгел, ниндидер бу гомумән күрәсең республика һәм халык һәм тормыш дигән әйбер тагы бардыр ул. Мин, мәсәлән, бер кемдән генә күзенә карап тирәп тә әйтә алмыйм, ләкин бу проблемаларның барлыгын беләм. Матбугат, ирекле матбугат булган җирдә, гражданлык җәмгыяте булган, җыелышып сөйләшә торган булган җирдә бу әйберләр әлбәттә ишетелергә һәм гамәлгә дә куелырга тиештер. Нәкъ менә шуның өчен бүген сөйләштек тә инде без.
Менә Рамзил әфәнде, сиңа рәхмәт әйтәсем килә, бу сөйләшүне ишетергәнеңә күрә, әйме? Монда чынлап та бик җитди мәсьәлә мәсьәләләр. Менә синең дә сүзеңдә хаклыклар бар. Без монда бәхәсләшеп утырдык. Кемдер хаклы, кемдер хаклы түгелдер. Ә гомумән алганда хаклылык көчлерәк бу тапшыруда. Менә син әйткән тәнкыйди фикерне дә язучыларның пассив ягына да басым язалыгыз. Бу мәсьәләләр миңа калса хәзер уяныр дип уйлыйм. Менә шушы сыездан, ә менә шушы тапшырудан соң чынлап та безгә активлашырга кирәк. Чынлап та безнең мәсьәләләрне өйрәнеп, җитди оешмалар каршында куя белергә кирәк. Һәм бу киләсе идара дә ук шушы турда сөйләшә башларга тиеш.
Безнең 200 еллык ул хакимияттә дә, кешедә дә, язучыларда да бар да калҗа алганда, дәрәҗә алганда, туй үткәргәндә бер кайф, икенче көн икенче кайф.
200 еллык дип әйтмәс идем.
Кешеләр ишә карарга кирәк.
Мин 200 еллык дип әйтмәс идем. Язучылар тарафыннан да, җитәкчеләр тарафыннан да 200 еллык түгел ул. Бу беләсезме, ниндидер бер шартлар аркасында үзен теләгән фикерне әйтә алмау дип.
Миңа калса, язучы 200 еллы була алмый, ул мунафик була алмый. Ул милләте алдында мөнафик була алмый. Ә менә бәлки түрәләрдән бәлки бардыр мөнафиклык. Бу очракта алар бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп алар.
Мин инде бу очракта әдәби тәнкыйт, чыккан әсәрләрне бәяләү, ачыктан-ачык бер-береңә дөресен әйтү һәм бер кемгәдер җиңү килгән икән, зур бүләк бирелгән икән, аны тану, аны котлау, аның өчен сөйену, шуның кебек әйберләр 37-нче елда да булган ул.
Без әле дә шулай эшлибез.
Без бит инде шушы юбилейны уңай белән җыелды инде. Менә ул миңа калса, шактый әзерлек белән җитди итеп әзерләнгән иде. Зал туп-тулы иде. Башка республикалардан вәкилләр килгән иде. Башкортстаннан, Утурстаннан, Маридан, Мәскәүдән иде. Менә мин күзәтүләрем буенча 70 еллыгында без юбилейның пирамида уздырман иде. Гөрләп узды. Безнең президентыбыз килде. Һәм Мәскәүдән килгән вәкилләр әйттеләр, Россиядә бер җирдә дә булай иттереп язучыларның юбилейын уздырганнар юк иде. Бу юлы да менә 70 еллыгында яхшы узды. Төрле анда икенче бер кемнәрдер канагать та калмаска мөмкиннәр, кемдер исеме яңгырамаска мөмкиннәр. Ләкин шушы татар халкының шактый фикерләре җыелган бу җыелыш фәнни гамәли конференция һәм аның тантаналы утырышлары безнең тарихи матур вакыйга булып кала дип уйлыйм. Бу бит үзеннән үзе генә йышмый. Менә без җитәкчелек турында да шактый гына тәнкыйть сүзләр әйттек. Әгәр дә алар булышмаса, менә мин уның оештыру комиссиясендә йөрдем инде. Аңа күпме энергия, байтак чыгымнар да кирәк. Бу әле безнең язучыларда өмет уята. Демәк, без бергәләшеп эшли алабыз, ярдәмләшеп эшли алабыз деме.
Татарстанның халык шагыйре, Казан утлары журналының баш мөхәррире Рауил Файзуллин, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, танылган журналист, Акчарлак гәзитенең шеф-редакторы Искәндәр Сиражи, Язучылар берлеге юбилее уңайыннан тормош, милли мәсьәләләр турында шундый фикерләр әйттеләр. Заманасы шулай булгангамы, мондый сөйләшүләр әдәбият сәнгать турында түгел, ә хакимияткә дәгъвалар, акча сорау, акча булу, айрым тармакларның һәм чиновникларның эшчәнлегенә бәя бирүгә кайтып кала. Милләтебезнең иң акыллы, иң сәләтле кешеләре дә төп максат итеп президентка, хөкүмәткә киңәш күрсәтмәләр бирү теләге белән яналар. Язучылар берлегенең еллык җыелышларында әдәби процесс, аерым жанрларда ирешелгән уңышлар турында бераз әйтелә. Гомумән Татарстан язучыларының иҗади оешмасы Русиядә иң көчлеләрдән һәм анда катнашучы әдипләр дә милләтебезнең иң затлы, иң өлгергән шәхесләре. Шулай да бүгенге сөйләшү күрсәткәнчә, әдәбият, шигыр, проза, рухи ачышлар, көтелмәгән табышлар турында сөйләшү сирәк, бик сирәк була икән. Бәлки аерым иҗатчылар кай вакытта күзгә күз карап сөйләшкәндә генә әдәбиятның үзе, әдәбият көзгесендә тормышның чагылышы турында нәрсәдер әйтәләрдер. Әгәдәти тормышта милли оешма булсынмы ул, фиркә, гуманитар фәннәр утырышы булсынмы, акча, дәрәҗәле урыннар бүлү турында күбрәк сөйләшәләр дә, чиновникларны каһәрләп, ә соңрак шул ук түрәләргә ясалма йылмайып бер-берсен мактыйлар. Пушкин, Тукай, Фатих Әмирхан, Исхакый фикерләре һәм образлары сәнгать әдәбият әһеленең төп коралы булган сүз һәм фикер, сурәт, авазлар могҗизасы кайдадыр онытып кала. Хәер, 75 ел элек дәүләт һәм партия оештырган иҗат берлекләре бу рухият дөньясын үзләре төзергә тиеш тә түгелдер. Шулай да сәнгать тирәсендәге сүз куертулардан он куелмый, бары тик юшкын гына утырып кала. Һәркем үз алдында үзе белгәнчә иҗат итә шул. Колхозлашу һәм колхоз тарату уеннары әдәбиятның үзенә кагылмый.
Бәлки, бу алай түгелдер, бәлки, сіз башқаша ойлыйсыздыр. Әйдәгіз, язығыз, шалтыратығыз. 420-012, Қазан 12, 155-ші абонемент тартмасы. Хәм телефон Қазан коды 843, 575, 245.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.